17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสสจ.ปัตตานียันพบผู้ป่วยโอไมครอน1รายเดินทางกลับจากแสวงบุญซาอุดิอาระเบียชี้ไม่ใช่การติดเชื้อภายในจังหวัดแต่ติดจากการเดินทางเข้าประเทศค่ะวันที่19ธันวาคม64สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเปิดเผยกรณีพบชาวปัตตานีติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน1รายว่าเป็นการพบเชื้อจากการเดินทางเข้าประเทศซึ่งเดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียมิใช่เป็นการพบเชื้อภายในจังหวัดปัตตานีแต่อย่างใดทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและป้องกันตนเองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่พบปะผู้คนเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดอาการรุนแรงและลดโอกาสการเสียชีวิตค่ะต่อกันที่โฆษกรัฐบาลวอนกลุ่มรถบรรทุกเข้าใจรัฐบาลแก้ปัญหาราคาน้ำมันนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมเปิดพื้นที่รับฟังจากทุกภาคส่วนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศอาจมีการรวมกลุ่มกันยกระดับการเรียกร้องหยุดเดินรถขนส่ง 50% หรือ200,000 คันเร็วๆนี้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งประสบปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขณะนี้ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบและได้เร่งสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมตลอดจนเปิดพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนโฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลเข้าใจปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนที่ผ่านมากระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรเพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกในระยะเร่งด่วนส่วนในระยะกลางและระยะยาวครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้จากเดิมที่กำหนดไว้ให้กู้ได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทขยายให้เป็น 30,000 ล้านบาทเพื่อรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สามารถกู้ยืมเงินได้ตามความเห็นของกระทรวงการคลังรัฐบาลวอนกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกให้เข้าใจถึงสภาวะการของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดความต้องการและปริมาณการผลิตน้ำมันโลกจำเป็นต้องใช้เวลานายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงพลังงานและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเสนอเพื่อร่วมหาทางออกและมาตรการที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายรวมทั้งดูแลราคาพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนให้มากที่สุดซึ่งหากมีการหยุดการเดินรถเกรงจะทำให้เกิดผลเสียในวงกว้างกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและบรรยากาศปีใหม่ที่กำลังใช้จ่ายอย่างคึกคักอยู่ในขณะนี้ปิดท้ายกันที่สลดแม่ใจยักษ์คลอดทารกทิ้งกลางป่าจังหวัดกระบี่คาดถูกทิ้งราว2วันสภาพนอนบนใบตองนอนเกาะตามตัวล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะวันนี้19ธันวาคม2564เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่รับแจ้งพบเด็กทารกถูกคลอดทิ้งไว้ภายในป่าใกล้สวนยางหมู่2บ้านบางชรานตำบลณหน้าเขาอำเภอเขาพนมตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นทารกเพศหญิงอายุประมาณ2วันถูกทิ้งไว้บริเวณเนินเขาสูงชันสภาพเด็กนอนอยู่บนใบตองมีเศษหญ้าเศษใบไม้ปิดคลุมตัวและนอนร้องเสียงดังตลอดเวลามีหนอนเริ่มเกาะตามลำตัวค่ะเจ้าหน้าที่รีบทำความสะอาดร่างกายทารกก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาพนมด้านโรงพยาบาลเขาพนมระบุว่าไม่พบว่ามีการคลอดเด็กทารกคนดังกล่าวที่โรงพยาบาลค่ะคาดว่าแม่ของเด็กน่าจะขึ้นไปคลอดเด็กทิ้งไว้ในป่าขณะนี้เด็กปลอดภัยดีแล้วทางโรงพยาบาลจะดูแลจนแข็งแรงก่อนประสานพม.จ.กระบี่รับเด็กไปดูแลต่อและจะแจ้งตำรวจสภ.เขาพนมให้ช่วยติดตามตัวแม่ของเด็กต่อไปจบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะ